Du lytter til Midt i Sygeplejen, en podcast fra den sygeplejerådkreds Midtjylland.
Sygeplejerske er jo lidt ligesom at få kørekort, ikke? Altså, du kan sådan nogle grundting, og du ved, der er nogle ting, du ligesom skal trykke på, eller en gearstang, du skal flytte på, men det kræver lidt tid, før du sådan lærer at høre, hvornår bilen skal skifte gear, ikke?
For intensivsygeplejerske Tracy Christensen har arbejdslivet budt på mange gearskift i skiftende roller, som projektleder, klinisk vejleder og specialansvarlig på intensivafdelingen på hospitalet i Viborg.
Det har klart givet mig noget, og det har måske også nogle gange gjort mig klogere på, hvad jeg ikke skal arbejde med.
Sammen med Tracy zoomer vi ind på, hvordan man skaber et varieret og udviklende arbejdsliv. Noget, der er mere aktuelt end nogensinde i forbindelse med en ny uddannelsesreform, som kredsformand Anja Laursen fortæller dig om sidst i podcasten. Velkommen til. Mit navn er Per Kolstrup Winkel.
Intensiv sygeplejerske uddannelse, arbejdsopgaver i specialfunktioner og projektarbejde som specialansvarlig. Tracy Christensen, du har mange forskellige kasketter på i dit arbejde, men du er også i godsøjen helt almindelig intensivt sygeplejerske.
Ja, altså man kan sige, for sådan at fortælle måske, hvad det går ud på at være intensiv sygeplejerske, så tænker jeg, at det giver god mening lige sådan at fortælle lidt om, hvad er en intensiv afdeling, og hvad er det for nogle patienter, man har. Her på Intensiv Viborg, hvor jeg arbejder, der modtager vi årligt mellem 800 og 900 patienter, og det er fra alle mulige forskellige specialer. Og det er fordi, vi er det, man kalder en almen intensiv, så vi kan sådan lidt af det hele. Og vores patienter er som sagt fra alle mulige forskellige grupper, så det kan være karkirurgiske patienter, organkirurgiske patienter, det kan være medicinske patienter, som har svigt af lever eller nyrer eller af lunger. Vi har traumepatienter, vi har obstetriske patienter, altså kvinder, der har født og bløder eller har præeklapsi. Og så har vi også børn, så vi har rigtig mange forskellige patienter. Og man kan sige, at en ting er at fejle noget somatisk, men mange af vores patienter har også nogle andre udfordringer. De kan have nogle psykiske udfordringer, de kan have misbrugsproblematikker. Og det gør jo alt i alt, at det er nogle ret komplekse patienter, og derfor også nogle ret komplekse opgaver, man har som sygeplejerske her på intensiv.
Du har jo taget den her uddannelse til intensivsygeplejerske. Det tager 2 år, en vekselvirkning mellem teori og praksis. Hvad var det, der gjorde, at du tænkte, det var den vej, du gerne ville nedad som sygeplejerske?
For at gøre en lang historie kort, så arbejder jeg faktisk sammen med min tante i dag her på afdelingen. Og hun har nok altid været sådan en inspiration for mig, fordi hun fortalte lidt om, hvad det vil sige at være intensivsygeplejerske. Og jeg har jo ligesom alle andre, tror jeg, været omkring at være astronaut, dyrlæge og alt muligt andet. Men jeg kunne i hvert fald bare mærke, at det der omsorgsgen var noget, der havde stor betydning for mig. Men også, at jeg samtidig kunne få lov til at være nørdet. Fordi det, sådan er jeg som person. Jeg kan godt lide at nørde ned i ting. Og så startede jeg på sygeplejerskolen i 2013 og tænkte, at jeg vidste, at det formål, jeg havde for øje, da jeg startede, det var, at jeg ville gerne ind på intensiv en dag. Uden jeg sådan 100% vidste, hvad det var, fordi min tante kunne jo ikke sige alt, for der er jo tavshedspligt. Så da jeg var færdig med min grunduddannelse, så søgte jeg her på intensiv. Og det gjorde jeg, fordi jeg var så heldig at have min sidste praktik her. Jeg var her et halvt år, dengang man havde 20 uger, og forelskede mig mere i specialet. Altså sådan, end jeg allerede havde en forestilling om, jeg ville elske det. Og så endte jeg tilbage med at være her faktisk 20 dage efter, jeg blev uddannet. På trods af, at jeg godt vidste, at fik stillet i udsigt, at jeg formentlig ikke ville kunne komme til at tage specialuddannelsen, før jeg havde været ude og have noget erfaring et andet sted fra. Sådan var reglerne dengang. Jeg var meget målrettet. Jeg startede her i 2013, og i 2017 var jeg færdig med min specialuddannelse og havde fået lov at søge dispensation. Jamen, så er det sådan set egentlig bare rullet siden der, kan man sige.
Når du beskriver den der portefølje af forskellige patientgrupper, som I har her, så kan jeg ikke lade være med som lægmand udefra at tænke, det lyder, og forstå mig ret her, lidt som en banegård nogle gange af forskellige opgaver, forskellige udfordringer, kan man kalde det, som med sygeplejefaglige øjne. Hvordan er det, at der er så mange varierende udfordringer for sådan rent fagligt?
Jeg synes jo, det er fedt. Og jeg tror jeg, at mange af mine kollegaer også har det. På nær nogle få unge kollegaer, som yngre kollegaer, som næsten lige har startet, ikke? Og så har gennemsnittet af mine kollegaer har været her i 10, 20, 30 og 40 år. Og det er jo, fordi man elsker specialet, og man godt kan lide, at hverdagen aldrig er ens. Men det er klart, som du siger, det her med, at det er meget forskellige patientgrupper, og det gør også, at sygeplejen er meget forskelligartet. Der er jo alt fra det helt grundlæggende sygepleje, som er altså med mad og drikke og vask og tandbørstning, til det sådan lidt mere højteknologiske, hvor det bliver dialysebehandlinger, respiratorbehandlinger og specialiserede cirkulatoriske målinger. Medicinarbejdet fylder meget, og det er meget nørdet medicinering, hvis man har et organsvigt, eller man skal lægges til at sove. Ikke? Og så er der jo også det sådan mere, som jeg kalder det mere bløde del af sygeplejen, som handler om snakken med patienten, hvor de måske har brug for at snakke om livet, og hvad har man oplevet i livet, men også når slutningen af livet nærmer sig, hvad har man brug for der? Og der kan også være pårørende, som har brug for at snakke om en masse ting. Jeg tror, mange af os, der er her, lige netop godt kan lide, at det er så alsidigt, men også, at vi har en anden tid til at gøre de ting, end de har på en sengeafdeling. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har travlt. Vi har bare travlt på en anden måde, for her passer du typisk en, nogle gange to intensive patienter, hvorimod man på en sengeafdeling måske kan have 8-10 patienter i løbet af en dag. Ikke? Så jeg har en anden mulighed for at fordybe mig. Jeg kan også have travlt, for det har jeg største delen af tiden, men jeg har bare et andet rum for, tror jeg, at tage nogle af de snakke, og jeg har et andet rum for at fordybe mig her end på en anden måde, end man har på en sengeafdeling.
Ja, nu sidder vi jo på din afdeling her på Regionshospitalet i Viborg. Da jeg kom ind på afdelingen, så så jeg der var et pårørende rum som noget af det første, og der kom sådan en gruppe af fem pårørende gående sammen. Og du beskriver det også her, at du har selvfølgelig ansvaret for nogle patienter, men der er jo også de pårørende. Hvordan sikrer man, hvordan arbejder du med de pårørende? Jeg ved godt, der ikke er en one size fits all. Det handler jo om menneskelig kendskab til de mennesker, man nu har med at gøre. Det må være en udfordring at skulle håndtere en meget, meget syg, potentielt meget, meget syg patient, og så samtidig også kunne håndtere de pårørende, fordi hvordan reagerer de lige?
Ja, helt sikkert. Der er jo ingen pårørende, der er ens af, hvad de har behov for. Og man kan sige, at det at håndtere pårørende er jo lidt ligesom det er at håndtere patienter. Som sygeplejerske får man jo en masse læring om organsystemer, og man får en masse teorier, ikke også? Og så er det først, når man bliver færdiguddannet sygeplejerske og har arbejdet nogle år, at man finder en eller anden vej i, hvordan tingene får et liv, og vi er alle sammen lidt forskellige og finder ud af, måske lærer man nogle standardsætninger til at gå til de pårørende, eller man lærer måske med erfaringen, at nogle pårørende reagerer udadreagerende, har brug for en bestemt form for omsorg. Dem, der er lidt mere stille, har brug for en anden form for omsorg. Så det er jo nok lidt en føling og en erfaring, men jeg synes, vi gør meget ud af i talesætte, også når vores patienter triller ind ad døren her, dem, der har pårørende, at de pårørende er faktisk en rigtig vigtig del af vores arbejde. De kan være en rigtig stor ressource for patienten, fordi patienten ligger meget alene i et stort rum med meget udstyr. Mange af vores patienter er hallucinerende som en del af deres sygdom, at de får det, man kalder delir. Og det betyder, at de nogle gange har brug for noget, de kender. Og der er de pårørende en rigtig vigtig ressource. De er også en rigtig vigtig ressource i at komme med noget information, som patienten ikke altid selv kan give, fordi de måske er bedøvet eller lagt til at sove i respirator. Så det kan være alt fra medicin hjemmefra til, har I snakket om, hvis nu vi nærmer os, at vedkommende ikke kan klare sig igennem det her forløb, har I snakket om derhjemme, hvad har han eller hun af ønsker til den sidste tid? Så det er en stor ressource for vores afdeling, og vi prøver jo hele tiden at navigere i at trække på vores erfaringer, men vi bruger faktisk også rigtig meget hinanden som kollegaer. Specielt hvis vi nogle gange synes, vi har svært ved sådan at igennem eller lure, hvis man kan sige det sådan, hvad har den pårørende brug for, så bruger vi meget hinanden i sparringsøje med at sige, jeg synes, det er virkelig svært, fordi jeg har sådan fornemmelsen af, at ægtefællen måske ikke helt forstår, hvor alvorligt det er. Hvad plejer du at sige, eller tænker du, der er noget her, vi kan gøre anderledes? Og så er de pårørende også en stor del af alle de snakke, vi har hele tiden. De bliver inkluderet i stuegang, hvis de er der, og vi opfordrer dem også nogle gange til at komme. Vi trækker dem tit til side og tager en snak med dem. Og nogle gange så sidder vi også på stuen og holder dem i hånden, eller sidder ved siden af dem og snakker om alt fra situationen, man er i, men nogle gange også alt det andet, fordi alt det, der foregår til daglig, er tit det, der skaber connection til, at de tør måske at åbne op om det, der er svært i situationen.
Hvordan er du til at håndtere pårørende i dag i forhold til den udgave af dig selv, der trådte ud af sygeplejerskolen for et par dage siden?
Jeg synes jo klart, at jeg er blevet bedre til det med tiden, ikke også? Og jeg tror, at det meget handler om, at når man er ny, at man skal, altså plejer til sygeplejerske er jo lidt ligesom at få kørekort, ikke? Altså, du kan sådan nogle grundting, og du ved, der er nogle ting, du ligesom skal trykke på, eller en gearstang, du skal flytte på, men det kræver lidt tid, før du sådan lærer at høre, hvornår bilen skal skifte gear, ikke? Og det er lidt det samme, synes jeg, når man er sygeplejerske. Man kan ligesom nogle grundting, der gør, at man måske kan starte en samtale, men erfaringen gør så, at man måske lærer, hvordan holder jeg snakken med den pårørende kørende. Så jeg tror helt klart, det der med, at man som nyuddannet har is i maven og tænker, at noget af det kommer også med tiden. men at man er god til at bruge sin kollega også, for der sidder jo tit nogle af ens kollegaer, som har rigtig meget erfaring med det. Og så synes jeg også, at her hos os har jeg også haft glæde af, at jeg, før jeg sad i den specialfunktion, jeg sidder i dag, har der jo også siddet nogen i den funktion, som har været gode til at lave sådan undervisning løbende, hvor man for eksempel har snakket om, jamen det kan være en patientcase ud fra praksis, hvor der har været en pårørende, der har haft det svært. Hvad tænker I andre? Hvad vil I andre have gjort? Eller det kan være noget undervisning omkring så samtaleguides til, vi trækker noget evidens frem og siger, hvad kan egentlig være godt? Måske er der en 4 standardsætninger, man altid lige skal have i lommen, fordi det kan være godt at starte en samtale på. Så der er sådan mange forskellige facetter, synes jeg, som med tiden har gjort mig bedre til det. Jeg synes da selv, jeg er meget god til det, men altså, det vil jeg lade være op til de pårørende at vurdere.
Nu skifter vi også gear, Tracy, fordi du er en type, og det kan man også godt høre på dig, når du taler. Du står ikke stille.
Nej,
du kan lide udvikling, og noget af det, du blandt andet også har gjort, det er, at du har taget 2 diplommoduler, som har været med til at gøre dig i stand til at blive både klinisk vejleder og specialansvarlig. Det der med, sådan forstå mig ret, relativt kort inden i din sygeplejefaglige karriere op, at bygge ting på og også gerne vil udvikle dig selv og udforske den verden, det er at være klinisk vejleder og specialansvarlig. Hvor kom det fra? Fordi at intensivsygeplejen var jo sådan, hvad skal man sige, familiært betinget, i hvert fald inspirationsmæssigt. Hvad med det der med at udvikle dig videre? Hvor kom det fra?
Jeg har altid været sådan en, hvorfor det? Altså jeg tror, jeg har været sådan et, der var barn, har jeg nok været lidt irriterende, for jeg har nok stillet mange hvorfor, tror jeg. Men det er sådan en del af min måde at lære på, det er, at jeg har brug for at spørge, hvor kommer det fra? Fordi det at lære noget for mig er også, at jeg lærer at tænke mig frem til resultatet selv nogle gange. Jeg lærer ikke så godt ved, at nogen bare giver mig et resultat. Og det mærker jeg nok under min specialuddannelse, hvor min interesse for det her med læring kom fra. Altså fordi jeg var med til på det tidspunkt at starte op på den måde. Jeg var sådan en ny i den måde, man valgte at køre specialuddannelsen på, så jeg fik lov til at have lidt indflydelse på og give lidt feedback på, hvad virkede og hvad virkede ikke. Og der fik jeg den her kæmpe store interesse for, hvad fungerer egentlig for mig, når jeg lærer? Og hvis det er vigtigt for mig at finde ud af, hvordan jeg lærer bedst, så må det også være vigtigt for nogle af mine kollegaer, hvis jeg for eksempel skal sidde i en eller anden funktion, fordi jeg kan have mange idéer om, hvordan jeg får nogen til at gøre noget, men det ved vi alle sammen godt. Det er mega svært, ikke? Så det er nok der, min sådan passion kom fra for læring, og så jeg nåede faktisk ikke at blive færdig med specialuddannelsen, før jeg gik i gang med at give klinisk vejleder. Jeg var lige det sidste halvår af min specialuddannelse, hvor jeg gik i gang for en kollega, der var i gang med specialuddannelsen. Og så sad jeg der i 4 år, og jeg elskede mit arbejde, virkelig. Og efter de her 4 år, så blev stillingen som specialansvarlig ledig, og den havde ikke været ledig, jeg tror det var 17 år. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal nå at prøve det her, når det er sådan en post, der er efter om, så skal det være nu. Og så følte jeg jo, at meget af det, jeg havde lært som klinisk vejleder, hvor man har med læring og udvikling at gøre, det ville jeg kunne bruge i mit arbejde som specialansvarlig, fordi det også har rigtig mange facetter, hvor en stor del af det er, at man skal have nogen med på vognen.
Det virker jo, når man hører dig fortælle, som sådan en glidende udvikling, hvor at du selvfølgelig passer dit helt almindelige arbejde, men du også hele tiden er nysgerrig på, hvordan udvikler jeg mig videre, hvordan kommer jeg hen til det næste? Hvad det så end er?
Ja.
Hvad er så det næste nu? Fordi at du er i godsøjne kun 35 år, ja. Og hvis jeg så justerer rigtigt på de der pensionsforkaster, så skal du arbejde en 35-40 år endnu.
Ja.
Hvad tænker du sådan, at du kan udvikle dig mere til? Fordi jeg tænker ikke, du er færdig.
Nej, jeg tror, jeg er sådan en, du ved, så læser jeg, og så går der, så når jeg er færdig, så siger jeg, det kommer jeg aldrig til igen. Så går der et halvt år, så keder jeg mig, så finder jeg på et eller andet. Kvæg mit arbejde som specialansvarlig, er jeg jo nok også blevet klogere på, at jeg har også nogle huller i noget, jeg har brug for at fylde på, for at opfylde den her funktion som specialansvarlig. Og noget af det, jeg har mærket, er jo, at det her, som jeg også sagde før, det er enormt vigtigt, at man har nogen med på vognen. Og hvad er det, der skal til, for at man får folk med? Fordi jeg kan jo være nok så passioneret. Det er mine kollegaer også. Vi er det bare på hver sin måde. Jeg kan godt lide at sidde derhjemme i fritiden og læse en artikel eller nørde en bog, hvor jeg har nogle kollegaer, som brænder ekstremt meget for, at når de er på arbejde, så er deres primære funktion, det er at passe patienterne og passe dem til UG. Og det skal de selvfølgelig også have lov at koncentrere sig om, men der er stadigvæk nogle ting, som ligesom skal glide, og nogle ting, man skal have dem til, selvom deres primæreste og fornemmeste opgave, det er at passe patienterne. Min interesse for det her med læring fylder ekstremt meget, og det, jeg tror, det er en vigtig redskab for mig for at kunne udfylde den her funktion. Så jeg drømmer jo om på sigt, at jeg kan få lov til at tage en master i læreprocesser, og det er det er udelukkende, fordi jeg håber på, at jeg kan blive bedre til det arbejde, jeg laver, og måske også blive bedre til at se, hvor er det nogle gange, man træder ved siden af, så man kan rette ind. For jeg sidder her jo selvfølgelig for min skyld, fordi jeg godt kan lide det, men jeg sidder her lige så meget, fordi der er en afdeling, som er afhængig af, at jeg kan levere et produkt, og nogle kollegaer, som rigtig gerne vil have et fedt undervisningsprogram, og som rigtig gerne vil have noget kompetenceudvikling. Ikke? Så det skal jeg kunne gøre ordentligt, så derfor vil jeg gerne sådan kunne klæde mig på til at blive klogere. Jeg ved jo ikke alt.
det kunne nogle gange lyde sådan.
Ja, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke alt.
Men så vil jeg måske gerne faktisk udfordre dig lidt på et spørgsmål, fordi der sådan brænder lidt på hos mig, når du fortæller om den måde, du har udviklet dig på, og den måde, du har uddannet dig på. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er rigtig mange sygeplejersker, som er vildt glade for deres fag, men måske har svært ved at finde den rette hylde, eller også at den hylde, de er på, udfordret af travlhed og alt det der, som vi hører lidt for ofte om. Så handler det jo om at finde et sted, hvor man kan blive komfortabel, og hvor man kan ligesom være glad for det fag, som man stadigvæk er glad for. Og der er jo rigtig mange nischer af det her fag. Hvis du skal give sådan et godt råd til, hvad man skal huske på, når man prøver at finde sin rette vej, fordi nu er du jo godt i gang med at finde din vej. Det er jo ikke den rigtige vej for alle andre nødvendigvis.
Nej. Hvis du sidder og er sygeplejestuderende, og du er meget i tvivl om, hvor du skal hen, når du er færdig, så er det en god idé at tænke, hvad kunne du være nysgerrig på, når du har dine praktikker? Altså, jeg glæder mig også over, at man taler om der skal være mere praktik til sygeplejerskerne. Lige den her får man får muligheden for at snuse, for jeg tror jo helt sikkert på, at den bedste sygeplejerske er den, der elsker at gå på arbejde hver dag. Så jeg vil sige, udnyt praktikkerne til at komme ud og snuse til noget. Hvis man nærmer sig at være færdig, og man måske ikke har haft mulighed for at komme derhen i praktik, hvor man gerne vil, så vil jeg sige, grib knoglen. Jeg har kollegaer, som er ansat i dag, som enten er slust ind som sygeplejestuderende, som timelønnet afløser, eller som kommer fra en anden afdeling og har været nysgerrig og har været nede og bank på og sige, kunne jeg få en følgedag her og se om, eller bare lige en rundvisning og se, om det her speciale kunne være noget for mig. Og så tror jeg også, at man skal tænke, at den hylde, man sætter sig på, behøver man ikke at sidde på for evigt, og det kan godt være, at man kan lide noget af det arbejde, man laver, men det er måske ikke alting, man sådan synes er lige fedt, men man har så muligheden for netop at lave de her drejninger og sving undervejs, som gør, at man faktisk kan tilpasse sit arbejdsliv til, at man kan få lov at lave lidt af alt det, man synes er spændende. Jeg tror også, det var noget derfor, jeg synes, det var fedt at være med i det her lidt, der for at sige, at sygeplejerske kan være mange ting. Man behøver ikke at være udelukkende kontornusser eller udelukkende i praksis, altså, og det rummer bare så mange facetter, og man har muligheden for hele sit arbejdsliv at udvikle sig. Så hvis man er ny og trænger til at finde sin plads og har brug for at få noget erfaring, jamen så gør det på et tidspunkt efter nogle år, så kan man stoppe op og trække vejret og se, jamen er det specialet, jeg synes er spændende, eller er det en bestemt arbejdsopgave, der så gør, at jeg skal skifte retning. Det er nok sådan den måde, jeg tænker på.
Lad os dykke ned i dit projektarbejde som specialansvarlig, fordi fra 2020 til 2022, der har du været en del af det, der hedder projekt Livets Afslutning. Og det var jo med udgangspunkt, som jeg sagde, i din funktion som specialansvarlig. Hvad var det, I dykkede ned i det projekt? Fordi det var jo en helt særlig tid, kan man sige, på arbejdet for dig, i hvert fald, hvad det er, en projekt andet går.
Man kan sige, at det at drive projekter er jo en lille del af det arbejde, jeg laver, og det er jo ikke, fordi det fylder. Jeg har en klinisk sygeplejerspecialist, som driver flere projekter, end jeg gør, men en gang imellem, så er man heldig at få noget, kan være connection imellem dem, der sidder på kontoret og laver det meget tunge projektarbejde og ude i praksis, og der har jeg ligesom været, hvad kan man sige, mellemmanden. Projektet var ligesom noget, der blev stablet på benene, fordi man fandt ud af, at der var nogle borgere, det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der har været i gang med at lave nogle undersøgelser, som har fundet ud af, at der var måske nogle borgere, hvis ønsker og behov for den sidste tid ikke altid blev opfyldt. Og så har man ligesom brug for at finde ud af, hvorfor er det ikke rigtig sker. Og så lavede man det her projekt, man startede i 2018, hvor man interviewede 164 borgere, sygeplejersker, præster og læger og finde ud af, hvad er det, der sker her i den sidste tid? Hvad er det, vi gør? Og hvad er det, vi ikke gør? Og man prøvede nogle forskellige handlinger af. Ud af det resultat, jamen, så fandt man jo egentlig ud af, at der var fire indsatsområder, som man rigtig gerne ville arbejde videre med, hvor der var nogle huller. Og det, man fandt ud af, det var, at der var noget omkring det her med forventningssamtalerne til den sidste tid, og noget omkring behandlingsniveau. Man fandt ud af, at det her med at inddrage og støtte pårørende var ekstremt vigtigt. Man fandt ud af, at der skulle være nogle ret klare retningslinjer og tydelig dokumentation, som også gik på tværs af de her sektorer, så patienternes ønsker ikke går tabt. Og så det sidste, det her med vågetjeneste. De her fire punkter havde man brug for på en eller anden måde fik noget liv. Og man kan lave mange standardiserede ting, men det er rigtig svært, for mange afdelinger er forskellige og arbejder på forskellige måder. Så der hyrede man det, man kalder sådan nogle projektkoordinatorer, det var det, jeg var. Så jeg blev betalt for at kunne holde nogle dage, hvor jeg ligesom kunne bruge til at arbejde med det her projekt, fordi man havde fået nogle fondsmidler igennem arbejdet her med projektlivets afslutning. Det jeg jo så lavede, det var at skulle finde ud af, hvordan skal de her fire punkter for liv på vores afdeling. Og den måde, vi gjorde det på, det var, at jeg tænkte, jeg havde rigtig mange idéer, men de hjælper ikke, fordi jeg er ikke repræsentativ for 55 kollegaer og lærerne lige den. Så vi lavede nogle sådan spørgeskemaer på et fuldstændig lavt niveau. Jeg er jo ikke uddannet til at sidde og lave lange spørgeskemaer, så det var også vigtigt for mig, at det var sådan helt ned på jorden, og vi skal bare finde ud af, hvad er det, der kommer til at fungere i praksis også. Så vi fik spurgt både lærer og sygeplejersker sådan lidt ind til nogle spørgsmål, der fortalte noget om, jamen ved du egentlig, hvordan vi plejer at gøre? Hvornår synes du, det er svært? Hvad kunne du godt bruge mere af? Og det vi ligesom fandt ud af, det var, at vi kunne arbejde med nogle forskellige ting inden for de her fire punkter. Altså det her med forventningssamtaler og behandlingsniveau var jo klart et af de punkter, hvor vi nogle gange synes, det var enormt svært. Og vi synes jo, det er svært, fordi intensivpatienter ofte er meget komplekse, når man skal træffe en beslutning om behandlingsniveau. Og det er de jo af flere forskellige årsager, og det er de sådan, fordi at det kræver jo, når man skal træffe den her beslutning om, hvad patienten skal, at man ligesom først og fremmest kan identificere, hvornår er den behandling, man giver, udsigtsløs. Og der findes jo ikke en bog, man kan slå op, og der er selvfølgelig noget jura, ikke? Men der findes ikke en bog, man kan slå op i og finde ud af det. Der er også noget med et behandlingsteam, som skal være enige, og det er de ikke altid. Der er noget med, at man skal tage højde for, hvad ønsker patienten sig egentlig? Og det kan de jo ikke altid svare på, fordi de sover. Eller de har måske ikke lige snakket med deres pårørende om det, eller de har ikke lige lavet et testamente, der fortæller noget om, hvad de gerne vil, hvis de skulle have endt i den her udforbydte situation. Ikke også? Der er også noget med, at der er nogle pårørende, der skal inddrages, som sådan rent juridisk ikke har noget at sige i den beslutning, men jo som alligevel er en kæmpe stor del af det. Og så er der noget med religion og kultur, som også fylder noget, vi kan have, om du har en dansk baggrund eller en muslimsk baggrund, kan gøre. Altså, der er ekstremt stor forskel på at træffe den beslutning, fordi det ikke er så nemt. Fordi hvad siger kulturen og religionen om liv og død? Og så helt grundlæggende kan man også sige det her med, vi fandt ud af. Det der med en samtale, det lyder rigtig fint, man skal snakke om det. Men selvom mange af mine kollegaer gør det hver dag, synes de alligevel, det var mega svært. Hvad siger man? Kan man sige noget forkert? Eller hvad nu, hvis de ikke har lyst til at snakke om det? Ikke også? Det vi ligesom gik i gang med, det var, at vi tænkte, at vi må gøre lidt forskelligt inden for de her fire indsatsområder, man gerne vil arbejde med. Behandlingsniveauet, der gjorde vi det på sygeplejerske siden og forventningssamtalerne, at sygeplejerskerne og lægerne blev undervist i, jamen, hvordan kan man lave sådan en samtale, både med pårørende, men også med patienten, om at hun nærmer livets afslutning sig. Og det gjorde vi ud fra, at der findes noget materiale i forvejen, blandt andet den, der hedder Klar til samtale, og der blev også lavet noget materiale i projektet, som man kunne bruge som sådan en guide til at tale ud fra. Så det var noget af det, vi arbejdede med. Vi arbejder også noget med, at lægerne, som skal registrere de her behandlingsniveau, de har altså nogle steder, de skal skrive det. Og vi fandt måske ud af, at ved at flytte placeringen i journalen, hvor de skal dokumentere det, kunne man nudge dem lidt til at, nu siger jeg, huske og få spurgt. Og det kunne man i hvert fald se, da vi trak data i vores dokumentationssystem bagefter, at vi over de 2 år, hvor vi arbejdede med projektet, der havde vi en stigning på 245% i registreringer af aftalt behandlingsniveau. Det siger jo noget om, at der er nogle flere, der måske har fået taget den snak, som nogle gange er lidt svær, og fået det dokumenteret. Også ensartet, så det er nemt at finde igen, fordi vores patienter ryger jo tit igennem primærsektor og sygehus og mange forskellige læger og sygeplejersker. Så det har været noget af det, vi har arbejdet med, men også sådan helt generelt, for eksempel i forhold til pårørende, altså punkt 2 her med pårørende, jamen der kigger vi meget på sådan noget med, jamen skal vi undervise vores sygeplejersker i, hvordan taler man med pårørende? Og der var også noget materiale fra projektet, vi har snakket ud fra. Men vi har faktisk også gjort det, fordi vi på vores afdeling har opfølgende samtaler med en del af vores pårørende, hvis patienten er afgået ved døden under opholdet her hos os. Så gjorde vi faktisk det, vi for en periode spurgte de pårørende. Hvad var din oplevelse? Var der noget, du tænkte, vi kunne have gjort anderledes? Var der noget, du følte, du manglede at få afklaret? Fordi vi bliver jo ikke klogere end det, vi tør at spørge ind til. Og heldigvis så var størstedelen jo en rigtig god feedback. Der var nogle enkelte få ting, vi fik, vi kunne arbejde med, og det er jo bare super fedt. Altså, og vi ved også godt, at folk er forskellige, men så har man ligesom noget håndgribeligt, man kan gå videre med og tilbage og tale med sine kollegaer om.
Og så skal jeg måske lige fortælle, at projektlivets afslutning, det er et tværsektorielt projekt mellem Silkeborg, Viborg og Skive Kommuner, Hospitalsenhed Midt, de praktiserende læger og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Det er jo et kæmpe projekt, som man jo også, hvis man googler sig til det, så projektlivets afslutning, så kan man finde en masse af konklusionerne. Og jeg ved, Tracy, du kunne tale i timevis om det her. Hvis vi sådan lige skal runde den af, forestiller jeg mig en udviklingsrejse, også for dig som sygeplejerske, hvor du både havde meget sygeplejefaglige briller på i nogle kontekster, og måske også bevægede dig sådan ud i grænselændet af, hvad sygepleje egentlig er, i andre kontekster og lært noget nyt. Det der med at være sådan arbejde fra tid til anden i sådan nogle projekter, hvad har det givet dig som sygeplejerske, du kan tage med videre i din hverdag, det der med at arbejde med noget, der måske ikke lige er hverdagsagtigt, men jo så alligevel er blevet det en periode?
Igen er det jo nok den der alsidighed, jeg godt kan lide, og så har det givet mig noget af læreprocessen, kan man sige. Ikke? Altså, jeg har både lært noget fagligt, som har styrket mig i den måde, jeg er sygeplejerske på, og jeg har heldigvis også fået lov at give en hel del af det fra mig, af noget af det, jeg har lært, og det synes jeg har været super fedt. Og så kan jeg bare gå, jamen det er ikke den der forskellighed, det synes jeg bare har været super fedt. Det er noget, jeg kan tage med mig, uanset hvor jeg skal være. Nu håber jeg, skal være her resten af mit arbejdsliv, fordi jeg kunne ikke forestille mig at lave noget som helst andet. Men det har klart givet mig noget, og det har måske også nogle gange gjort mig klogere på, hvad jeg ikke skal arbejde med. Og det er nok det, projektet også har givet mig, bekræftet mig lidt i, hvad er det egentlig, jeg godt kan lide at arbejde med. Og så har jeg jo lært mega meget, at jeg har nogle kollegaer, som sidder og driver projekter, jeg har kunnet svare med og sige, nu vil vi gerne gøre det her. Jeg kan ikke bare gå ud i afdelingen og sige, nu indfører vi det her, og hvordan gør vi det? Ikke? Så der har jeg også været heldig at have nogle kollegaer, jeg kunne trække på. Så jeg synes, jeg har fået sådan mange gode ting med, men jeg har også lært meget om mig selv.
Og hvis man så sidder og kigger med derude og har sådan et job, som du siger, Tracy, at du aldrig skal have, hvor man sidder og laver det samme hele tiden, og bliver en lille smule inspireret, men tænker, jeg er måske ikke lige så meget en vivlvind, som hende der Tracy, hun lyder til at være. men jeg kunne godt tænke mig lidt mere udvikling og lidt mere alsidighed i mit arbejdsliv. Hvad er så dit gode råd? Kast dig ud i det. Prøv at opsøge noget, eller hvad skal
jeg
gøre?
Ja, men altså, jeg har jo en meget, meget fantastisk chef i dag, som engang sagde til mig, du skal nogle gange huske, at i det job, vi er i, så har vi også lov til selv at opfinde vores egen stilling. Og det tænker jeg, det var bare sådan en god inspiration for mig, fordi jeg tænkte, at måske skal man ikke altid lade sig låse så meget fast af alting, for det er jo også det, der gør, at vi bliver dygtigere til vores arbejde. Det er jo, at der er nogle ildsjæle. Jeg har jo rigtig mange kollegaer, som er ildsjæle og brænder for forskellige emner, eller nogen, der er lidt nørdede som mig, som gerne vil være med til at udvikle hele tiden. Så jeg tror bare, at man sådan skal tænke, at mulighederne er åbne, og nogle gange skal man måske heller ikke være så bange for at foreslå noget, hvad end man sidder bag en computer hver dag, eller man passer patienterne. Måske skal man gå ind til lige præcis sin specialansvarlige, eller sin kliniske sygeplejerspecialist, eller sin ledelse og sige, der er altså et område her, hvor jeg tænker, det tror jeg virkelig, vi kunne blive bedre til, eller her er et område, vi er rigtig dygtige til, det kunne jeg godt tænke mig at fortælle eller dele ud af. Og så på den måde ligesom være med til at opfinde nogle projekter. Man har sat nogle ting i verden, fordi det kan udvikle dig som sygeplejerske, men det kan faktisk også give rigtig meget tilbage til din afdeling og din kollega. Og i sidste ende, den patient, som vi jo ønsker skal have verdens bedste kvalitet af sygepleje, og som også skal være patientsikker.
Nu fik du i hvert fald fortalt om et meget spændende arbejdsliv, som du har her, Tracy, og hvordan det har influeret på dit arbejdsliv og alle mulige andre gode kollegaer her på afdelingen i Viborg. Tak fordi du var med.
Ja, velkommen. Tak fordi jeg måtte være med.
Anja Laursen, kredsformand her i DSR Kreds Midtjylland. Velkommen til.
Tak skal du have, Per.
Når du hører det her potpourri, festfyrværkeri af en sygeplejerske, der bare ved det hele tiden og også udvikle sig og bestemt ikke, hvis det er stille i sit arbejdsliv. Hvad vækker det så af følelse af dig?
For det første vækker det genkendelsens glæde, fordi der er rigtig mange sygeplejersker, om ikke alle, der brænder for vores fag og rigtig gerne vil udvikling af sygepleje og rigtig gerne vil udvikle sig ind i sygeplejen til forskellige muligheder, der gør sundhedsvæsenet bedre for patienterne og borgerne. Så det synes jeg er en vidunderlig fortælling.
Det der med at gerne vil udvikle sig ofte, når sygeplejersker, når man hører om dem ud i den brede offentlighed og i mediebilledet, nu er jeg jo ikke sygeplejerske, det er ikke nogen hemmelighed, så bliver det jo ofte fortælling om, at der er stress på, der er travlhed, alt det her, hvor det her jo er et billede på en helt anden side, som du også mærker som værende meget fremtrædende, selvom det ikke altid er dem, vi hører om derude.
Jeg er faktisk ikke i tvivl om, at sygeplejersker, uanset om man er stresset eller presset i sit arbejdsliv, vil patienterne, vil borgerne, vil sundhedsvæsenet. Og så er det så nogle gange, at vilkårene ikke er til, at man får lov til at lave de gode udviklingsprojekter, får lov til at lave den gode sygepleje, får lov til at lave den rigtige sygepleje, eller får lov til at udvikle sig selv. Men jeg er ikke i tvivl om, at det er det, sygeplejersker gerne vil. Så jeg synes, det er et meget genkendeligt billede fra mange sygeplejersker, når vilkår rammer jer til det.
Og netop det der med vilkår rammer jer til det, der er jo noget, der er hyperaktuelt lige nu omkring den nye uddannelsesreform. Hvordan kommer fremtiden til at se ud for dem, der skal uddanne sig, men også for,
for dem, der skal efter- og videreuddanne sig. Hvad er det, vi som DSR forsøger at påvirke ind i det her arbejde? Fordi det er jo en proces, hvor en fagforening som DSR jo gerne skulle påvirke, og også gerne skulle have noget at skulle have sagt.
Altså, når vi ser på flere spørgeskemaundersøgelser og undersøgelser blandt medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd over tid, så vil sygeplejersker rigtig gerne mere efter special- og videreuddannelse. Det har vi kunnet se gennem mange år, både når de er nyuddannede, når man er midt i ens arbejdsliv eller sidst i ens arbejdsliv. Så jeg er ikke i tvivl om, at det vil man gerne. I den nye uddannelsesreform udspil, som vi jo skal huske på, det ikke er besluttet endnu, der er der faktisk lagt op til, at der skal blive mulighed for flere specialuddannelser, for flere efter- og videreuddannelser. Det vi desværre ikke ved endnu, det er, hvordan bliver konditionerne for det. Er det noget med, at man måske skal have ophold i ens arbejdsliv? Er det arbejdsgiver, der kommer til at sikre, at man overhovedet kommer afsted på eftervidere eller specialuddannelse? Og hvad er det for nogle eftervidereuddannelsesmuligheder, der skal være? I Dansk Sygeplejeråd har vi en stor interesse i at hele tiden højne kvaliteten af vores fag og faglighed, og også det, der bliver leveret til patienterne og borgerne. Og vi har stort ønske og har presset på en del over for, at der skal være flere specialuddannelser for sygeplejersker, og dermed også flere muligheder og selvfølgelig bedre kvalitet. Så der er potentiale for mig og for Dansk Sygeplejeråd, der handler det her om, at man skal have nogle ordentlige vilkår og rammer for at levere det, vi jo skal kunne til fremtidens patienter og borgere, nemlig en ordentlig kvalitet og med en ordentlig og præcis faglighed inden for forskellige områder. Så selvfølgelig skal det her være noget, der ligger som en del af ens arbejdsliv, og ikke noget, man gør i ophold i arbejdslivet. Det synes jeg er vigtigt, at vi bliver ved med at præge.
Anja, det bliver spændende at høre om i fremtiden. Jeg er sikker på, at vi ikke har snakket uddannelse for sidste gang. Tak fordi du var med her.
Velbekomme, ja.
Den her podcast kom i stand, fordi Tracy sendte en besked på Instagram til DSR Kreds Midtjylland, om hendes historie kunne være inspiration for andre. Så det håber vi har været tilfældet. Og tak for de mange gode bud på emner til podcast, I sender ind. Hold jer endelig ikke tilbage, for det er hele tanken bag denne podcast, at den skal udbrede kendskabet til sygeplejens mange genrer. Har du en idé til en podcast, så kontakt os via Kredsens sociale medier, eller skriv en mail til mig på pco@dsr.dk. Jeg glæder mig til at få flere gode bud på inspirerende og indsigtsfulde udgaver af Midt i sygeplejen. Vi er tilbage på den anden side af nytår. Glædelig jul til dig og dine, og på genhør.